Hujii ergantoota foorajjaa. Yennaa diqqoon duuba laakkoosa barattoota akkuma heddataa deemeeni. Yihudoota afaan Giriikii dubbatan Yihudoota biyya Yihudaatti dhalatan irratti gungumane. Haadhotiin hiyyeessaa ta Yihudoota afaan Giriikii dubbatanu gargaasa guyyaa guyyaa dhaggataa turan waan dhabaneef gungumane. Maarre ergantooti 12 dhugeeffattoota duudii walitti waamane.
Nuti sagalee qoodiisaaf jennee jecha waaqaa lallabiisa irraanfatuun nuuf hin malle.
Maarree obboleeyya, namoota hujii tana itti kennin warra maqaa dansaa qabu, ka ayyaanni wayyichiif qarummaan keessa guutte, odduu teessanii namoota 7 fila. Nuti ammoo daadimataaf hojii jecha waaqaa lallabiisaatii fi yennaa teenna mara kennina
jedhane. Nami duudiin yaada ergantoota jaallate Isxifaanos ka jedhamu dhugeeffannaa fi ayyaani woyyichi ka keessa guute filane. Akkasuma Filiphoosii fi Phirookoroos, Niqaroonaa fi Ximoonaa, Pharmeenaa fi Niqolaawoos nama biyya Anxookiyaa ka dhugeeffannaa Yihudootaa duri fudhateerullee filane. Isaan warra kana duudii ergantoota dura dhaabbachiisane. Ergantootillee harka ifii isaanirra kee'anii daadimatan. Jechi waaqaa badhataa deeme. Laakkoosi dhugeeffattoota Yerusaalem keessatti guddataa guddataatuma deeme. Hayyooti hedduullee dhugeeffatane. Isxifaanos badhaadhaa fi humna waaqaatiin guutamee baasotaa fi bilbaasota guddaa odduu kolba'aatitti huje. Yennaa sani Yihudoota miseensota mana waaqeffannaa warra bilisa ba'ee jedhamuu, warri Qereena'aatii fi Iskindiriyaa, warri biyya Qiliqiyaatii fi Asiyaatii dhufane tokko ka'anee Isxifaanositti falmane. Te'uu malee qarummaa fi ayyaana Isxifaanos ittiin dubbatu mormiisa hin dandeenye. Maarre isaan
dubbii Muusee fi Waaqa afaan shessitu isa dubbatu dhageenyeerra
akka jedhaanuu fi namoota dhossaa itti tirtirsane. Akkuma kanaan isaan kolbaa, jaarsolee fi barsiisota seera Muusee itti tirtirsane Isxifaanos qabanee fuudhanii hora mura'aa dura dhikeessane. Achiin duuba isaan namoota garii kadharaan dhugaa isarratti baanu fidane. Dhugaa baatoti dharaatuun
namichi kun galma waaqaa wayyicha kennaa fi seera Muusee irratti yennaa mara morma. Yesuusin nama Naazireetii galma waaqaa hin diiga. Aadaa Muusee irraa gadi nu'uuf dhuttellee duudii hin jijjiirre jedhuun dhageenyeerra
jedhane. Warri kora mura'aa keessa ta'eeru duudiin hubatanii Isxifaanos yennaa ilaalanu fuulli isaa akka fuula ergamaa waaqaa ta'ee dhaggane.